Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sinä saat kaksi erilaista puhelua. Toinen on hyvältä ystävältäsi. Ilahdut jo heti hänen äänestään. Tiedät, että teillä on paljon puhuttavaa. Te kyselette ja kerrotte kuulumisia puolin ja toisin. Ystävälläsi on ongelma, ja sinulla on siinä puhelun aikana mahdollisuus rohkaista häntä vaikeassa elämäntilanteessa. Te ehkä itkettekin yhdessä välillä. Hän saa kuitenkin tuohon elämänsä tilanteeseen uutta näkökulmaa. Ilo ja luottamus palaavat hänen elämäänsä ja mieleensä. Ehkä te jo naurattekin yhdessä. Puhelun jälkeen on molemmin puolin hyvä, kiitollinen ja iloinen mieli, että tuo ystävä on olemassa. Saitte luottamuksellisesti jakaa toisillenne merkittäviä asioita toistenne kanssa. Ja ystävyys lujittui sen myötä. Hetken päästä saat toisen puhelun. Ääni toisessa päässä on kyllä kovin kohtelias ja ystävällinen, ja sanat ja lauseet on asetettu oikein, mutta pian huomaat, että henkilö ei olekaan kukaan ystäväsi. Hän haluaakin myydä sinulle jotakin, ja hän on siis ainoastaan kiinnostunut saamaan sinulta jotain. Hän puhuu paljon ja nopeasti, yrität ehkä saada sanan väliin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Hän yrittää jopa manipuloida sinua saadakseen haluamansa. Hän yrittää tehdä sinun vaikutuksen päästäkseen toivomaansa tulokseen, saadakseen sinut toimimaan haluamallaan tavalla. Nopeasti huomaat, että tämä soittaja ei rakenna suhdetta ja ystävyyttä sinun kanssasi. Ei hän ole kiinnostunut sinusta, ainoastaan siitä, mitä voisi sinulta saada. Kysymättäkin on selvää, kumpi puhelu on miellyttävämpi ja toivotumpi. Ajattelepa hetken, jos voisit asettua pieneksi hetkeksi Jumalan asemaan ja sinulle tulisi näitä kahdenlaisia soittoja, rukouksia. Rakastavana isänä ja Jumalana ja jopa mustasukkaisuuteen asti meitä kaipaavana, niin kuin Raamattu sanoo, ei ole vaikea ymmärtää, kummanlaiset rukoukset häntä miellyttävät ja ilahduttavat. Ei myöskään ole vaikea arvioida, kummanlaiset rukoukset vahvistavat, rakentavat ja kasvattavat meidän luottamustamme ja suhdettamme aina uskolliseen Jumalaan. Jeesus rukoili paljon. Päivittäin hän jakoi asiansa ja huolensa ja kaikki asiat isänsä kanssa, tietäen riippuvaisuutensa Jumalasta. Jeesus myös opetti rukouksesta. Hän opetti näille epäileville, ihmetteleville opetuslapsilleen, että uskon rukous voi saada ihmeitäkin aikaan, että rukous voi muuttaa asioita, olosuhteita ja ennen kaikkea ihmisiä. Rukouksella voi saada isoja asioita aikaan, jopa siirtää vuoria, näin Jeesus opetti. Matteuksen 21. luku. Siellä kerrotaan, miten erään kerran Jeesus ja opetuslapset olivat matkalla Jerusalemiin. Ja siinä kävellessään Jeesuksen tuli nälkä. Hän tarkasteli lähellä olevaa viikunapuuta, jospa siinä olisi hedelmiä, mitä syödä, mutta hän löysi siitä vain lehtiä. Pian Jeesus lausuu tuomionsa tuolle puulle, ja välittömästi sen lehdet kuivettuivat. Opetuslapset katselivat ja ihmettelivät siinä vierestä, miten tuo kuivuminen saattoi tapahtua noin nopeasti. Ja Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikalta ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Mikä ja millainen tämä uskon, luottamuksen jopa vuoria siirtävä rukous on. Onko se ehkä yritys manipuloida Jumalaa antamaan meille, mitä me haluamme? Onko se yritys uuvuttaa hänet suostumaan lopulta tahtoomme? Tai onko se kenties toivomus saada Jumala tekemään jonkinlainen hokkuspokkusjuttu, kuten eräs pieni koulutyttö hädissään, joka oli ehkä huonosti lukenut läksynsä. Hänellä oli maantiedon koe ja siinä kysyttiin, mikä on Ranskan pääkaupunki. Ja tyttö muisti vain, että Rooma on suuri ja tärkeä kaupunki. Hän rukoili, please Jumala, anna Rooman olla Ranskan pääkaupunki. Mitä Raamattu opettaa meille vuoria siirtävästä rukouksesta? Ja miten me voimme opetella rukoilemaan tämän Jeesuksen kehoituksen mukaan ja siihen sisältyvään lupaukseen luottaen? Haluaisin nostaa esille kaksi asiaa, jotka ajattelen, että ainakin liittyvät tähän rukoukseen. Jeesushan sanoi, mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, te saatte. Ensiksikin, ymmärrämme, että usko on luottamusta, luottamista. Itsemme ja koko elämämme luottamista Jumalalle, ilossa ja surussa. Luottamista, että hän aina tahtoo ja toimii meidän parhaaksemme. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, Kristuksen omina ja hänen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisena lähestyä Jumalaa. Miten sitten tämä luottamus kasvaa ja miten se tuottaa tulosta? Miten me voimme sitä harjoitella? Ajattelepa hetken. Jos sinun elämässäsi on jokin vaikea asia, ongelma, asia, joka tuntuu esteeltä, huolenaihe, jokin pelko, ehkä sisäinen tai kenties ulkoinen tekijä. Ja tuo asia näyttää olevan kuin suuri vuori sinun edessäsi. Miten sinä harjoitat luottamusta Jumalaan tuon asian tiimoilla ja sitä rukoillessa? Tuijottamalla, pohtimalla, vatvomalla, murehtimalla, kaikin tavoin keskittymällä siihen ongelmaan. Niinkö? Itse olen huomannut ja uskon, että ehkä kaikkikin olemme täällä sen elämässämme ja kokemuksissamme todeksi nähneet, mitä enemmän keskitymme tuohon vuoreen, sitä korkeammaksi se kasvaa. Ja sitä levottomammaksi, epäilevämmäksi, pelokkaammaksi ja huolen täyttämäksi me tulemme. Niin, että jopa paniikki voi meissä kasvaa. Mitä enemmän sallimme negatiivisille ajatuksille ja tunteille valtaa ja ajattelemme, tästä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Tästä en pääse ulospäin, en yli eikä ympäri. Tähän minä en kerta kaikkiaan pysty. Sitä etäisemmäksi ja sitä pienemmäksi Jeesus kutistuu ja sitä heikommaksi luottamuksemme häneen käy. Oletko sinä huomannut, onko sinulle koskaan käynyt näin? Katselemalla me muutumme, Raamattu sanoo. Se mihin keskitymme, sellaisiksi me muutumme. Toisaalta, varmasti olemme kaikki myöskin kokeneet jonkin suuren vuoren noustessa elämässämme eteemme. Jos keskitynkin siihen, mitä Jumala on, keskityn siihen, mitä Jumala voi, ja miten hänen suunnitelmansa, ajatuksensa ja tekonsa meitä kohtaan aina ovat vain ja ainoastaan hyviä. Ja mietin hänen aina uskollista rakkauttaan. Niin ihmeellistä kyllä tuo vuori alkaa hiljalleen siirtyä. Ei välttämättä kuitenkaan aina niin, että tuo asia häviäisi pois, vaan niin, että Jumala tekeekin ihmeen, siirtää sen vuoren täällä omassa sydämessä ja mielessämme, niin että meidän ajatukset ja asenteet muuttuvat, meidän ajatustemme painopiste muuttuu, vuori ei enää peitäkään koko näköalaa. En näe sitä enää ylitse pääsemättömänä, enkä keskitä katsettani siihen, sillä Jumala on suurempi. Hänen lupauksensa olla aina minun kanssani on suurempi, ja hänen mahdollisuutensa tulevat jälleen mahdollisiksi. Ja vaikka tuo vuori ei siirtyisikään niin kuin minä, sinä tai me tahdomme, niin luottamus kasvaa, että Jumala toimii aina meidän parhaaksemme. Rauha ja luottamus palaavat. Mihin sinä keskityt rukouksissasi? Vuoreenko vaiko Jumalaan, jolle mikään vuori ei ole liian korkea? Tästä asiasta meillä on itse asiassa hyvin voimakas esimerkki Raamatussa. Tuttu kertomus sieltä Israelin kansan kokemuksista, joka löytyy 4. Mooseksen luvusta 13. luvussa. Ja tässä nyt lyhyesti ja tiivistetysti sen omin sanoin kerron. Israelilaiset ovat aivan luvatun maan rajalla. Ja Jumalan kehoituksesta Mooses lähettää 12 miestä tarkastelemaan tuota maata ja sen asukkaita. Kuinka paljon asukkaita on, minkälaisia he ovat, miltä näyttävät, onko maa hedelmällinen, millaisia ovat heidän kaupunkinsa ja monta muuta asiaa. Ja Mooses kehoittaa heitä pysymään rohkeina. Ja hänellä on myöskin toivomus, että hän saisi hieman tuliaisina maistiaisia tuo maan hedelmistä. Tutkimusmatkalta palaavat miehet olivat kaikki nähneet ja kokeneet samoja asioita, mutta heidän reaktionsa ja se, mihin he keskittyivät, olivat kovin erilaisia. Ja palatessaan he toivat kyllä suuria hedelmiä tuliaisiksi Moosekselle, mutta sitten jotkut näistä miehistä kertoivat hänelle kuulumisiaan. Ja he sanoivat, maa kyllä tulvii maitoa ja hunajaa ja sen hedelmät ovat valtavia, mutta siellä asuva kansa on voimakas. Me näimme jättiläisiäkin ja tunsimme itsemme pieneksi kuin heinäsirkat. Ja sellaisilta me varmaan heidän silmissä näytimmekin. Näiden miesten puhe ja tämä heidän matkakuvauksensa keskittyi näihin esteisiin ja heidän pelkoihinsa. Ja sillä seurauksella, että tuo pelko tarttui myöskin sinne kansan keskuuteen ja kerrotaan, että israelilaiset itkivät, parkuivat ja valittivat koko seuraavan yön. Ja he nurisivat ja huusivat, voi kumpa olisimme jääneet Egyptiin ja kuolleet siellä. Miksi Herra vie meidät tuohon pelottavaan maahan? Emme me pysty tähän, he huusivat. Emme me pysty tähän, he huusivat. Ei ole vaikea nähdä, missä näiden tiedustelijoiden painopiste oli, mihin he keskittyivät. Edessä olevaan vuoreen, vaiko suureen Jumalaan, jolle mikään este ei ole ylitse pääsemätön. Mutta toki siellä oli toisenlaisiakin ääniä. Kerrotaan tästä Gaaleb-nimisestä miehestä, joka tyynnytteli kansaa ja hän sanoi, me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme. Me pystymme siihen. Älkää pelätkö sen maan asukkaita, he ovat meille pelkkä suupala. Meidän kanssamme on Herra. Mihin Gaaleb keskittyi? Gaaleb keskittyi suureen Jumalaan, joka on suurempi kuin nuo esteet ja olosuhteet. Ja tämä toi luottamuksen ja auttoi häntä näkemään tuon vuoren toiselle puolelle. kaksi erilaista keskittymispistettä, kaksi asennetta. Me emme pysty tähän, vuori on liian suuri. Me pystymme siihen, meidän kanssamme on Herra. Ja näillä asennevalinnoilla oli myöskin seurauksensa. Raamattu kertoo, miten nämä valittajat ja epäuskoiset, he eivät pääsisi luvattuun maahan. Sen sijaan Kaalebista sanotaan kauniisti, vain palvelijassani Kaalebissa on toisenlainen henki, ja hän on aina uskollisesti seurannut minua. Kumpaan sinä keskityt asenteissasi, rukouksissasi? Vuoreenko vaiko Jumalaan, joka on aina luvannut olla voimasi ja apusi? Mihin me keskitymme, sillä on siis väliä. Sitten toinen asia, toinen periaate, jolla on myöskin väliä ja merkitystä, kun me haluamme oppia rukoilemaan ja elämään luottaen Jumalaan. Ja tuon askeleen voisi tiivistää. Ota ensimmäinen askel. Mene eteenpäin. Älä jää vain odottamaan, että Jumala tekee puolestasi senkin, minkä sinä voit tehdä. Sillä harvemmin Jumala vastaa ja tekee vastaa sillä tavalla, että hän tekisi esimerkiksi Roomasta Ranskan pääkaupungin. Ota ensimmäinen askel. Itse asiassa tästäkin periaatteista ja ajatuksesta löydämme valaisevan esimerkin Israelin kansan kokemuksesta. Ja näistä hyvin samoista historiallisista tapahtumista. Israelin kansa on edelleen matkalla sinne luvattuun maahan, eivät ole vielä perillä, mutta ovat nyt jo hieman pidemmällä kuin tuossa äskeisessä esimerkissä. Mooses on jo nukkunut pois ja Joosua on nyt kansan johtajana. Ja tästä kerrotaan Joosuan kirjan 3. luvussa. Ja siellä kerrotaan, miten israelilaiset ovat nyt leiriytyneet sinne Jordanin rannalle. He ovat jo melkein siellä määrän päässä. Mutta vielä heidän edessään on este tälle etenemiselle. Ja se suuri vuori tällä kertaa onkin tulviva joki. Ja tämä joki olisi jotenkin ylitettävä. Kaiken lisäksi on tulva-aika, ja sen ylittäminen ei olisikaan ihan yksinkertainen asia. Miten tästä selvitään? Jumala haluaa kuitenkin antaa heille kokemuksen uskosta, luottamuksesta, rohkeudesta ja sen ensimmäisen askeleen ottamisesta ennen kuin hän avaa heille tien, ennen kuin tuo vuori väistyy ja joki kuivuu. Ja Jumala antoi kansalle neuvoja Joosuan kautta. Ja hän antaa heille tällaista ohjeistusta. Pappien tuli liiton arkkua kantaen kulkea kansan edellä. Ja kansan tuli sitten kulkea ja seurata perässä. Ja niin pian kun he tulevat sinne joen rantaan, koko tämä seurue ja kulkue, niin nämä arkkua kantavat papit, heidän tulisi astua sinne veteen ja seistä siellä arkkua kannatellen. Tämä saattoikin vaatia rohkeutta. Ei se niin yksinkertaista ollut. Entä jos vesi tulvii ylitsemme? Entä jos me kaadumme arkun kanssa? Entä jos me vajoamme liejuun? Entä jos? Mitä sitten tapahtuu? Mistä me tiedämme, että sitten joki patoutuu ja kuivuu? Pelko olisi voinut olla lamaannuttava. Eivätkä nämä miehet olleet nähneet punaisen meren jakautumista, joten aiempaa kokemusta tällaisesta heillä ei ollut. Joosua kuitenkin rohkaisi heitä ja sanoi, elävä Jumala on teidän keskellänne. Niin pian kuin papit, jotka kantavat arkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, eli ottavat sen ensimmäisen askeleen, niin joki lakkaa virtaamasta, vedet pysähtyvät paikoilleen. Ja papit tekivät näin tämän ohjeen mukaan, peloistaan huolimatta. Ja mitä tapahtui? Raamattu kertoo. Virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi, ja näin kansa kulki Jordanin yli. Ja edelleen. Papit seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa, Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten. Eivätkä he liikkuneet paikoiltaan ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt joen yli. Jumala toimi. Vuori siirtyi, joki kuivui, kun israelilaiset ottivat sen ensimmäisen askeleen ja osoittivat luottamuksensa ja saivat samalla kokemuksen aina uskollisesta Jumalasta. Ota askel, mene eteenpäin. Mitä se voisi tarkoittaa sinun elämässäsi? Sinä itse varmasti tiedät sen parhaiten. Ehkä se on jokin käytännön asia, tai ehkä se on yksinkertaisesti sitä, että päätät luottaa Jumalan hyvyyteen juuri sinua itseäsi kohtaan. Ja päätät lopettaa väärän murehtimisen. Päätät, että Jumalan lapsen ilo ja levollisuus kuuluvat sinullekin. Jos joku meistä täällä tänään kokee seisovansa jonkin vuoren edessä, tänään me voimme valita keskittyä Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Ja tänään me voimme valita ottaa ehkä sen ensimmäisen luottamusaskeleen. Kristuksen omina ja hänen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Saakoon Jumala antaa meille uskon, rohkeuden ja luottamuksen hengen ja kokemuksen hänen yhteydessään. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinun suunnitelmasi, ajatuksesi ja sinun toimintasi ovat aina ainoastaan meidän parhaaksemme. Opeta meitä rukoilemaan ja elämään sinuun lujasti luottaen ja sinun tuntemuksessa kasvaen. Pyydämme tätä ja kiitämme Jeesuksen nimessä. Amen.